kun sagale amerikati sagale amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irate tamsasu kanara amma jil qaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafa wan kesa kanem filan erradebin sinagesisuf qinde fanne jira kanisin kesu mesu antujube horati hanke tumro saganta kenya takkan wolin turtan sinafera gara qopitanu tcein
anno oromia godina wallagadi taf qellem wallagatti dibein busa cala takahamma to katasese rakko nagan aba musa ti jechudan dubatan itana itigafataman biro fayya oromia doktor tasfaye kibabaw ibe kanato achufis biro fayya oromia qamole imma ilalato wujinin hojjechajira jiratunni godina le kanammo guya guya dan lubunnama darba jira jechudan sagale amerika timaliru sahayda amtatu gabase
waggotan sadan darbaniif ittisadibe busaatiif taisamu qaw sawara kona geenyaatin oso hin taisamin hafootu rakko kana daran hammeesse jiran ittianan oggana biro fayya oromia dr tasfaye kabbabom
kunde kenya beeknu rakkon nageenyi sababi dabame oggala man sadan kan keessatti hojingutu maatsila ittisa kana rakko jetamu taata sadaka kooshata ene rakko jetama injiro bakkenamma maqada amani jiran kun wallagidita qellem wallagga godinni wallagga arfanu gunno beddelle lubbawor jimmi gara kibbalita oromiya jennu kun amma moda balate holisko fa majira gara shawalita ana murata akuma kana garri arci guji kun kesi derbe derbe mulata ichu sarka olana dangaru akuma tukaste wallagalita fi kelle mollaga ke setti tatabsayni busa kun ballatu jira
yero amma tisaw marakko nageñatin hawasni tajajla dienyet argachuti qaban hanqachunis lubbu darbajiruf sababa jiran dr tasfayin
ni garabramo sabbi nageñatin edable fayamun janjiru sarka ganda tika majeta jechuda sarka ganda tika majetu jaskin a kella fayyati kella fayyawo jifalpa mitari bojjetu yali busa kana kesetti ittisa kesetti barsisu kesetti basa manatti barsisu namigoon faana kanittakkanno fraittisu malota boke attino fittisa kana kesetti barsisu ratti oji guddare jechuda kana ratti gagamma nageenyi dabamo wajji walqabate bakkatti kellam fayyaman jaan ogeyyin fayya ittisini fayya jeddu kuddi kella fayya kesetti jirretti agaamni kunni guddaachuun
obbo Kadir Osmaayo jiraata godina qeella mollagga aana gaawo qeebbe ganda habrootim daa'imman sadii sawadi beebusaatiin turtii torbaan sadii keessatti dhabuu himan
nama sadii yollee da'e yollee
yollee waggaa meeqa meeqaati
isheen duraayi mucaa durba waggaa ajjaati isheen dura inni tokko mucaan dhiiraa waggaa waggaa afurii isheen takka ishee waggaa lamaan torbee torbeetti duute tokkootti qoosee jalaasike gara torbaan sadii malee torbeetti
mana yaalaan geessineesin
mana yaalaa maali jira mana yaalaa dhuunfaadhumaa jira malee buufannii tajaajila baay'een kennu waan jiru wanni jiru hin jiru naannoo keenyaa gaagaatiin qaxaroodha
obbo Abdataa Gaarummaa ammoo jiraataa godina wallagga lixaa aanaa beekiiti
maatiin na jala dhukkubsannaan kan kooyyu dhukkubaayitti mana qorichaa deeme kan boqatee jechaadha nama afur kan mana qorichaatii baasan ammayyu wanti furmaatanuu qabu hin jiru guyyaa guyyaatti maatiin namaa xumaama jirti qorichi waan tokko hin jiru maanni qoricha gaanuu laattanii aanaa man jiru jedhu warri buufata bifaan hin biiftanii labbii bifaanis hin jiru kaarumatti deemnee waan haala kana iyyuu mijeessinu qabnee jedhu maaliif yoo jettee ijoollee ergaa ijoolleen maal godha jedhanii wama garagara haa ta'u miidhaan wanti tokko wanti nurra ara galfatte hin jiru ammammaati.
Jiraattonni godinaalee lamaanis hawa dhibee busaatiin dhumaatii lammiilee kan isaa yaaddessee fi abdii murachise ta'uu sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dr. Tasfaayeen biiroon fayyaa oromiyaa ogeeyyii fayyaa daangaa malee tajaajila wal'aansaa kennan waliin dubbii eegalus himaniiru.
Fakkii yeroo lolli gurguddaan jiru rakkoon gurguddaan jiru mootummaa qaamni biraa ga'uu hin dandeenye ga'anii warra yaadan yaaluu danda'an warra NSF jedhaman jiru fiizishaan wiizaawut boorder warra jedhan kana koominikeet gochaa jirra yo yo milkof net der kunis waket kejin gurgudda ta yeto jirut ti dakani nufialu dendo wanjin kamde wan bayin garin jiru yo milkan gutumati towachu dandenya jenne amanta manna chu dakanaste egaru fakeja fakagudina walagalita tiolande woragudina oji maskala mabasta sadif kimi sadi bobba sadi akuma kana kimota raopa wandau gei faya oromia akimoto oromia kana university wallaga na kamte specialized comprehensive hospital walin taani kimi kun masala ma te mani gargara jiru amma kimi borba u zare gutta of ye jalati kamate to bau korche de gersa abata faya dunya ra de gersa nuska fanneta niska fatanin argatan kamatani bakke ga udan do go te mujru chuda
iram mas biron faya oromia dableto lo olto ta walin taun mishale waldan sabarbachi su kakkabsi sa akajiru dr tasfayen himani iben kun daran akka himba ballannef itisasaratti hawasni bishanna annasati ci sejiruf boyi base dangalasu nanno sa qulqullesu akkasumas mo mallatto dibe busayyo ofirat arge kallatti argate maran gara bufata le faya demudan tajajlo waldansa barbaisate akka argatu damani jirum kawasagali amerikatif sahidamto finfinera
kan ordo fajirtan sagali amerika sagantafan oromoti walwaran sigare hamasif israel giddu titasifa majiru lubbu namottan heddu galafate qabeenya mancaase namottan heddumo jireenya sanira bukise jira walwaran sich israelif gaza ra darbe biyotan gamfa afrika lemidu malaje chudan ogesson science siyasa wahila kenyi mitko faqadu walin marita sesani jiru kunoti
Halela garin Hamas Gaza ran Israel retra wati hordufe waranni israelif hamas giddu takharat kayru amma torban sadafasa kesejira walwaran sinanno kanatti tasifamu kanandura biyota heddu hirmachisun sena kesetti bekam ammas akadunyat sodabra fide ufajira walwaran si hamasi fi israel giddu biyota gamfa afrika ethiopia dabalate kallattin ibarat geshu akamalu dubata university finfinet science siyasan koranno degree sadafaisa hojjecha kanjiru shimallis hailu
አንኒ እስልት እስራኤል ፊ ሐማስ ሳንዱራስ ፓለስታይን አኮንግራት ማራብ እስራኤል ዋር የለመጀ የማመኩም ሲያሳ ናኖ ሰኒ በከለማት ዋምባዞ ሲያል ናኖ ሰኒ ሞ ከለማት ጋር ቆደም የሮባዬ ጋር አድኛ ሲያሳ አድኛ ተርኩጨታ ምስል ሞጋራ ጋር አፍካትሩ ባሪ ለማጋም ቦ ይዮን ናኖ ሰንጅራ ሁንዲ ሳኒ እጄት አከደንዳ ወመደንዳም ፍሰኩ ዲዮን እጄጀቦ ናኖ ሰንጅራ ጋር አፍካትራ በዲሲ ደንታ አዳጋው ይዮን ባየን ሳኒ አኑ ይፍናኖ ሳይራ ቤዚ ሆምና ዋራና ቀቡ አከሱማ ስሞ ቢዮን ናኖ ሰንጅራ ባይሳኒ ኦዶላ ገላናራ ናኖ ጋር አፍካ ካና ዲያኖ ሸኒደስ ናኖ ሬት ሲጅራን ካላንዴ ባይሳኒ ሳንቱ ሚሶምሳ ሳንቱ ክሬሳ ጅራ ካናሁ ገመ ሁንዳን ወንቲ ናኖ ሳንቲ ከገ ፈሙን ዲሳ ዳሬስ ቱማን ሲያሳ ጋር አፍካ ከሰሲናጂ
ዩኒቨርሲቲ ናኖ ኦሮሚያ ትበርሲ ሳሙ ሜ ሳይንስ ሲያሳ ካንተ ታሪኩ ራጋ ይሙ መከነረት ካንጋፈን አኩመ ወራኒ ዩክሬኒ ፍራሻ አዱኛ ረት ሃንቅኒ ምዳኛታ ኡመሙ ፍሰበበተ ወራኒ እስራኤል ፊ ሐማስ ግዱ አዱኛ ረት ሃንቅነ ቦባ ኡሙ መላ ጀቹኒብሳ
ጋራጋራ ወሪ ባሃ ግዱ ገለሳ ኢትዮጵያ ለ ኦልሞስት ጋራሬድ ሲቲ ዋን ያቱፊ ኢባ ጉዳ ኬዝ ኬስ ሱ ንደንዳ ጀረሜ ሶዳተማ ትጉይን ሳመንቲ ኬስማ ፍዱ ፊ ጨራን ሳባይ ኦላና ከተት ትልማሙን ደንዳ ማይቻ አለም አዴም ሰማ ኬስ ጅሩረት እንዶፈ ኬስማ ባሃ ግዱ ገለሳ ለፋ ጋዚን ኡማማ ቲምቤ ከሙዳ አችራ ጋራ ያትዴማ ኑሌ ጎባ ካና አችራ አርገና ትጉይን ሲ kuni boba'an kun akaseeran biyyoota barbaadame akkan geenye gochuu danda'a akkuma amma waraanni ukraini qopheessi minaan nyaataa addunyaa irratti rakkoo fide bu'iinsi hamaasiif israa'el kuni dinagdee biyyoota baha giddu galeessaa dabalate kan biyyoota warra dhihaa dabalate dhiibbaa gaazii uumamaatiin wal qabate kun uumamuu danda'a jechaadha
qaamota kallattii wal waraanaa jiraniin alatti waraana israa'elii fi hamaas biyyootni akka addunyaatti wal morkataa jiran gidduu kan seenan yookaan kan gargaaran yoo ta'e kallattiin siyaasa addunyaa jijjiiramuu malaa jala shimallis.
Ukraine fi Raashiyaan akkuma beekamu goota sadan darban kana rakkoo guddaa addunyaa kana ta'ee jira. Akkasumas qoqqooddan sun dhufe ammoo garanatti dhugaa deemu akkuma seena keessatti beeku lolli naannoo sanatti gaggeeffamu lola seenaa irrattuun daa'ee jiru dhiira irrattuun daa'ee jiru waan ta'eef dhimma kana gara addunyaatti ol fudhatee addunyaa kanallee bakka lama bakka sadiitti qoodee gara walaana walii goolanitti geessuu danda'a kan jedhu sodaa guddaas jiraata.
Dhimuma kanarratti yaada isaa kan kenne Taarikuun addunyaadhaaf hanga waraana addunyaa sadaffaatti iyyuu sodaachisaa ta'uu malaa jala.
Sodaanni addunyaa yeroo ammaa kana walitti bu'iinsi kun walitti bu'iinsa Ukraine dabalate waraana addunyaa sadaffaatti geessaadha. Akkuma beekamu baha giddugaleessaa kana keessa polarizeeshinii garaagaraatu jira. Amantiidhaan, ayidooloojiidhaan waliigaltee ni jiru. Walitti bu'iinsi kun babal'achuu danda'a. Gara Chaayinaa, Raashiyaan faan keessumaa Tarkiin faan amma carraan keessa galuu isaanii waan jiru natti fakkaata gara fuulduraatti. Walitti bu'iinsi kun immoo waan salphaatti dhaabatu natti fakkaatu kan taa'e ilaalu. Sababiin isaa walitti bu'iinsa erga bara 1973 biyyoonni Arabaa Israa'eliin waraananii booda inni kun isaa jalqabaa keessumaa immoo erga waliigalteen Osloo bara 1983 gaggeeffame booda waraana isa jalqabaati waan ta'eef.
Waraanni alanaa Israa'elii fi Hamaas gidduutti jalqabe haleellaa gareen Hamaas Israa'el irratti baneen yommuu ta'u gama Israa'eliin yeroo dhumaatiif Gaazaa keessaa Hamaasiin qulqulleessuun waraanichi akka xumuramula. Gama kanaan waraanichi dhugumaan xumura argachuu danda'a gaaffii jedhu shimallisiif dhiyeessine akkas jechuun jalqaba.
Egaa akka seenarraa hubannetti gama kanaan waan dhumuratti fakkaata. Waraanota gurguddoo naannoo isaatti gaggeeffamaa turanii. Waraanni baay'eensaa araaraan waliin dubbiidhaan waliigalteedhaan dhumaan malee saniin ala tokko tokko mooree akka amma jedhamu kanatti tokko tokko jilbiiffas ciisee xumura argateen beeku. Waraana eenyummaadha golgamatti illee waan ta'eef inni kunis immoo uummatummaa kan jiran Hamaasii fi akkasumas warruma Gaazaa keessa jiran qofa kan ilaallatu fi sadarkaa sanitti kan ture miti. Kanaaf yana mana jabaates. Kanaafuu wantichi ayidooloojii of keessaa qabaa ilaalcha falaasama addunyaa jijjiiruudhaan qabata. Naannuma sanitti illee naashinaalizimii fi dhimmoota garaagaraa yeroo dheeraadhaaf fedhedha. Hundee gadi bageeffate baay'ee waan of keessaa qabuuf haaluma salphaadhaan naannoo xiqqoo waan taatannaa suuraan to'atameetoo ana fayyadamee rakkoon furamatti fakkaata.
Taarikuu Raagaa gaaffii dhuma kanarratti yommuu dubbatu.
Amma Gaazaa keessa Hamaasiin balleessuu ni danda'ama. Yeroo danda'amuu danda'a. Waraanaa hedduu booda jechaadha. Garuu ammas walitti bu'iinsi Israa'elii fi Hamaa waan dhaabbatu natti fakkaatu. Kana keessa immoo lubbuun nama nagaa, lubbuun haadholii, daa'imolii karaa biraa immoo qabeenyi illee baduu danda'a. Qabeenya kana immoo deebisanii bakkatti deebisuudhaaf riisorsii baay'ee barbaachisa. Kanaaf kiraayisisii guddaa fiduu danda'a waan jedhu tilmaamuun nama rakkisuu jechaadha.
Keessummoota keenya Shimallis Haayiluu fi Taarikuu Raagaa guddaan galateeffadha.
Yeroo wal waraansi Israa'eliif garee Hamaas gidduutti Gaazaa keessatti taasifamaa jiru kanatti kutaan West Bank immoo lammiiwwan Faalistiin ejjennoo bulchiinsa Faalistiin yookaan immoo Pirezidaant Mahamud Abbaas irratti gaaffii kaasaa jiru. Pirezidaant Abbaasiif bulchiinsi Faalistiin inni West Bank dhimma Israa'el irratti ejjennoo falmii irratti hundaa'e qabaachuu akka qaban dhiibbaa gochaa jiran lammiileen Faalistiin West Bank keessa jiran. Dhimma kanarratti gabaasa Yaat Bu'aachiitiin magaalaa Ramaalaa irraa ergame. Bafaqaadu Morodaatu dhiyeessa.
Daandileen West Bank aariidhaa fi sodaadhaan guutamanii jiru. Lolli Hamaasii fi Israa'eel 7 dura erga jalqabee asiin hammeenyi walitti bu'iinsichaa guddachaa fi dhiyaachaa akka deemaa jiru dubbatu lammiileen Paalestaayinii hedduun. Pirezidaantii bulchiinsa Paalestaayinii Mahammad Abbaasii yookiin Abbuu Maazin irrattis qeeqa dhiyeessaa jiru. Otumaan Abbaasii kantiibaa itti aanaa magaalaa Qusraati. Akkana jedhu waa'ee Pirezidaant Abbuu Maazin.
Abbuu Maazin is incapable of doing anything. He does not have the ability to protect us, to defend us.
Abbuu Maazin homaa hojjechuu hin dandeenye. Nu eeguudhaa fi nu ittisuuf dandeettii hin qabu. Gargaarsa hin qabu. Abdiin nuyi qabnu dhiibbaa biyyoottan biroo Israa'el irratti taasisan qofa.
Otumaan magaalaa xinnoo West Bank keessa jirtutti kantiibaa itti aanaa onkoloolessa 11 bara 2023 lammiileen juushii warreen achi qubatanii haleellaa magaalattii keessatti raawwatan. Akka ministeerri fayyaa Paalestaayinii jedhutti haleellaa kanaan namoonni 4 du'aniiru. Erga gareen Hamasi onkololessa torba bara 2023 Israa'el irratti haleerra raawwate asiin lammiileen Palestaayin 100 ta'anii West Bank keessatti ajjeefamaniiru. Akka gabaasaaleen adda addaa jedhanitti addeecha sana kan raawwatan humnoottan mootummaa Israa'elii fi juushota bakka sana qubatanidha. Yommuu hokkorri babal'achaa adeemaa jiru kanatti namoottan West Bank keessa jiranu caalaan isaanii bulchiinsi Palestaayinii haala marii kanaan dura hordofaa ture dhiisee haala falmiitti akka jijjiiramu gaafachaa fi dhiibbaa taasisaa jiru. Akka baay'een isaanii amananitti akkaataan Muhammad Abbaasii fi bulchiinsi Palestaayinii waa'ee Israa'el irratti hordofaa jiru bu'aan inni lammiilee Palestaayiniif buuse hin jiru. Bu'aan ejjennoo bulchiinsa Palestaayiniis waan mirkanaa'ee miti. Sabrii Saa'idaamii koree giddugala garee faataatti itti aanaa barreessaa muummeeti.
With more pressure on Palestinians, any group that is aiming to confront Israel becomes popular. So I'm not worried about popularity of this party over the our party basically, but I'm worried about the world.
Dhiibbaa caalaa Paalestinoota irratti taasifamaa jiruun kan ka'e gareen kamiyyuu kan Israa'eliin falmu beekamtii ni argata. Waa'een beekamtii argachuu garee kamiyyuu nan yaaddessu. Keessumaa kan paartii keenya. Kan na yaaddessu addunyaan barbaachisummaa lola kanaa xumuru arguu dhiisuusaati.
Lola Gaazaa fi West Bank keessatti taasifamaa jiru walqabatee dhiibbaan bulchiinsa Palestaayin irratti taasifamaa jiru guddachaa jiraachuu isaa Sabrii Saa'idaamii ni amanu.
I think people are charged with emotions and anybody in power is expected by the people to do more. We are certainly doing what we could.
Waan miiraan guutamannatti fakkaata. Aangoorra kan jiru kamiyyuu akka waan caalaa hojjetu uummanni kan irraa eegu. Nuti gama hundaanuu waan dandeenyu hunda gochaa akka jirru beekamaadha. Sababni isaas haalli diinummaa kun raawwatee arguu waan hin barbaannuuf.
Torban darbe pirezidaanta baasii fi hanga'oota Paalestaayin irratti mormii dhiyeessuudhaa fi namoota dhibbaan lakkaa'amanii daandii Warraamaalaa irratti ba'anii turan. Humnoonni tikaa achi keessa jiranus mormitoota wajjiniin walitti bu'anii turan. Feeraa Saasanii barsiisaadha. Akkas jedhu.
So first of all, I think that the Palestinian Authority, with all the politicians they have, should start thinking of something.
Hunda dura aangawoonni Paalestiinii fi namoonni siyaasaa waan biraa yaaduu waan jalqabuu qabannatti fakkaata. Sababni isaas mariin waggaa 30 waa tokko nuuf hin finne.
Yommuu garaagarummaan West Bank keessatti guddachaa jiru kanatti wanti lammiilee Paalestaayinii walitti fiduu danda'u waan tokko qofa. Innis miira wanti hamaan dhufaa jira jedhuudha. Jedha gabaasni Yaan Bo'ichaatiin Raamaalaa West Bank irraa qophaa'e kun.
Godinaalee Wallaggaa dhihaaf qellam Wallaggaa keessatti uummata dhibee busaatiin miidhamaa jiruuf meeshaalee wal'aansaatiif meeshaa deeggarsaa erguudhaaf as Yuunaayitid Isteets keessatti gurmuun dhaabatee jira. Jaalannee Gammadaa waa'ee gurmuu kanaa ilaalchisuudhaan gabaasa qindeessite qabdi.
Waggoota darban sadiif ittisi dhukkuba busaa silaa ta'uu qabu. Sababa dhabamuu nageenyaan hojiirra ooluu dadhabuusaa Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Dhukkubi busaa sadarkaa olaanaan Wallaggaa dhihaa fi qeellam Wallaggaa keessatti babal'achaa akka jirus waajjirri kun hubachiisee jira. Gama kaaniin as Yuunaayitid Isteets keessa kan jiran jaarmeeyaa fi gareen tokko tokko uummata rakkataa jiru kana gargaaruuf tattaaffii gochaa jiran. Jaarmeeyaa Wabii Maccaa jedhamurraa Dr. Isaayyaas Giyoorgis akka jedhanitti.
Wabii Maccaa dhaabbii wal gargaarsaati. Gara waggaa 4 fuuldura namooti naannoo Wallaggaatti dhalatanii rakkina yeroo sana ture, lola yeroo sana ture sodaachuudhaani. Kun gara fuulduraatti hammaatee yoo namni beela'utti ka'e rakkinni kun yoo cime attam goona kan jedhurraan kan ka'anii Wabii Maccaa dhaabbii wal gargaarsaa kana bu'uureessan. Wabii Maccaa Wallagga irratti xiyyeeffatu iyyuu iddoo gara biraas Oromiyaa keessatti rakkina jiru hundumaatti hin dirmannaa. Dhaabbiloota adda addaa warra akka shanan Gibeefaa, Sikkoo Mandoofaa, akkasumas immoo odaanabee bareentummaa xaboo isaanii wajjin walii galtee dhaabne rakkina oromiyaa keessa jiru irratti hin dirmannaan. Kana dura fakkeenyaa fi wallootti yeroo rakkinni ture, gujiitti, booranatti yeroo rakkinni ture qaqqabne irraan.
Keessuma dhukkuba busaa ilaalchisee rakkinni akka jiru gabaasamaa jira. Isa kanaa fi birmannaan isin taasisaa jirtan maayin?
Dhukkubi busaa kun duumaa jira. Namis immoo inuma fayyarraati darbee darbees immoo hin ajjeesa. Isa ammaa kana kan adda godhe rakkina gara biraatutti dabalamee jira. Beelli dadhabsiisee jira. Keessumaati Wallagga lixaa fi Qellem keessatti nama beelaan dadhabee rakkinaan dadhabee jiru kanatti busaan kun dadhabbii kanaan nama argeeti nama qabateeti nama fixaa jira.
Beelli jiraachuusaaf ragaa maalii jira?
Yoodhuma kana Oromiyaa Physicians Association kan jedhamanii gara beekii kana dhaqanii ijoollee wal'aanuudhaaf dhaqanii footoo isaan baasanii miidiyaa irratti argamaa jira gabaasamaa jiras kun milikita beelaati. Hospitaalillee kilinikiin faarmaasiin akka jirutti caccabee mi'a hin qabanii wanta ittiin namoota kana wal'aanallee hin qaban. Busaan wanta inni godhu keessaati tokko hanqina dhiigaati aniimiyaa wanta jedhamu kan inni namatti fidu hospitaalillee meeshaadhuma ittiin aniimiyaa sanattiin daayagnoosii godhan yookaan immoo ittiin ilaalan hin qabaniin hospitaala Begiitii fi horii miliyoonii tokko wanta baasuuniti meeshaa binnee argineef. Birrii miliyoonii sadiin immoo nyaata binnee amma nyaati makiinaadhaan fe'amee gara Begiitti adeemaa jira. Isa duwwaan wanti Qellem keessattis immoo aanaan gidaameen sayyoon anfilloonni isaaniis akkasuma dhukkuba kanaaf beela kanaan dararamaa jiruun isaaniif isa erguudhaa fi namoota warrachii wajjin hojjennu wajjin amma walii galaa jirraa dhiyoodhumatti isaaniif akkasuma gargaarsa gochuudhaa fi yaalaa jirraan. Kana hundumaa kan nuyi goone egaatee gargaarsa nama nuu kennuudhaan. Fakkeenyaaf amma dhiyoodhuma kanatti GoFundMe dhaabnee jirra. Wabii Maccaa jedhanii dhaqanii yoo Facebook irra ilaalanii GoFundMe linkii keenya argachuu hin danda'u. Achitti mugumaasuu hin danda'u. Karaa masaraasii keenyaas immoo wabii maccaa.org kan jedhu isa achirra dhaqanii achitti irrattis kennaa nuu kennuu hin danda'u. Nuyi kan nuyi ittiin nama gargaaruu dandeenyu yoo namni horii nuu kenne duwwaadha.
Asirratti Dr. Isaayyaas namatu asii geessa moo biyyaa bitamee qaama asinii geessu qabdu eenyu wajjin hojjettu?
Achiitii namoota warri NGO'n jiru kan achitti galmaanii ayyama qabaatanii achi keessatti kan hojjetan local NGO isaanii wajjin kan hojjennu jara kana waggaa arfan kana guutummaatti isaanumaa wajjin hojjetaa turre.
Gama kaaniin dhalattoonni naannoo Begiis gurmaa'uudhaan gargaarsaaf tattaafachaa akka jiran Dr. Amaanu'eel Oljirraa ibsanii jiran.
Gareen keenya akka wal beeknutti wal funaannee sooshaal miidiyaa WhatsApp irratti wal ijaarree Kanadaa irraa as United States fi biyyoota garaagaraatti akkasuma informeeshinii isaa erginee akka ijoollee naannoo sanatti dhalatanii achi keessatti guddatanii ba'aniitu wal funaanee. Sana booda garuu hiriyoonni keenya iddoo biraas warri guutummaa Oromiyaa keessaa kallattii garaagaraatiin didirmatanii kamuma danda'amu namoota gara biraafi dhaabbileen gargaarsa kennuu danda'an biyya kana dhaga'anii xinnaatus guddatus sochiin godhame jira. Karaa dhaabbata fayyaa addunyaa sooshaal miidiyaa irratti muuvmentii godhameen namoonni biyya kana dhaga'anii qoricha hamma ta'e biraa argachuu hin danda'ameera. Warra akka wabii Maccaa kunis dhimma kanarratti qaqqabaniiru. Sagalee dhageessisuu jechuun warra gargaarsa kennan akka nu dhaga'an rakkina sana ibsuu jechuudha.
Amma ammaatti gargaarsi ergitan jira.
Gargaarsi nuti goone dhugaa haasa'uuf inni guddaan ijoollee warra biyya jiran wal ijaaranii koreen uumamee ogeessonni dhalattoota naannoo sanaa ta'an gara iddoo sanaa deemanii uummata keessa galanii hamma baadiyyaa dhuma jedhamutti akka isaan deeman gochuudha. Inni guddaan. Itti dabalata garuu waanuma dandeenye maallaqa muraasa walitti funaannee ergina irra nuti karaa keenyaanii maallaqa sunduguu bittaa qorichaa bittaa nyaataa. Fi wantoota garaagaraa waanuma dhimma sana keessatti barbaadamuuf akka oolus goone irra eeyyee.
Warri wajjin hojjetan jiru moo attamittiin namoota rakkatan kana dhaqqabuu danda'a?
Naannoon suni walakkeessa biyya sanaarraa hin fagaataa yeroo baay'ee dirmannaan itti hirfataa yeroo koviidis nama yaadate baay'ee waan hin jirreef dhalattootumti naannoo sanaa ijoolleen biyyii fi naannoo sanaa qondaala gidaamii ijoolleen jedhaman wal gurmeessineeti dirmannaa koviidis goonee raqaamaan deemne ammas ijaarsa sun jira karaa kanaa koreedhuma yeroo sana ijaaramanii jiran jajjabeessine. Amma yoonaatti iyyuu hanqinni guddaan yoo jiraate jira ofkoors rakkina guddaan jira ammayyuu hin geenye hakimootaaf kan hin taane qaamaa hin deemanii gargaarsa baay'ee kan hojjetan ijoollee ijaaramanii jiru. Karaa karaadhuma namni dirmalee ofkoors yooma ga'aan taanellee miinsi kaashii walitti erguutiin karaa teknoolojii moobaayil baankingiitiin koreen kanaadaa jiran immoo goofandimii qopheessanii goofandimii irrattis kaashiidhaanis maallaqa amma ta'e walitti funaanee. Maallaqa sana gara biyyaatti erguu dandeenyeerra.
Dhaggeeffattoota keenyaa keessummoota koo lamaan galateeffachaa qophii fayyaa kanaan har'aaf jedhe kanumaan xumure an jaalannee gammadaati. Nagaatti.
Biyyoottan Afrikaa hedduun hojii misooma bu'uuraa hedduuf ba'aa liqii dhaaba Chaayinaa Road and the Belt jedhamu keessa jiru. Yeroo ammaa biyyoottan addunyaa 150 ta'an sochii dhaaba Chaayinaa kanaa keessatti hirmaatanii jiru. Caalaan isaanii biyyoota Afrikaati. Waa'ee kanaarratti Maariyaamaa Diyaaloo gabaasa Naayiroobii irraa ergiteef bafa qaaduu maroodha.
Tajaajilli geejjiba baaburaa istaandaardi geejji jedhamee moggaafamee fi waggaa 6 dura Keeniyaa keessatti yeroo jalqabaatii fi mul'ate erga bara 1960 keessa biyyattiin walabummaa argattee booda piroojektoota gurguddoodhaa fi milkaa'aa ta'an keessaa tokko akka ta'e ibsuudhaan hanga'oonni mootummaa Keeniyaa jajaajiru. Kanaan dura magaala Mombaasaa irraa ka'anii gara Naayiroobiitti imaluudhaa fi sa'aatii 10 fudhataa ture. Amma garuu gara sa'aatii 5 fi 6 gadi bu'ee jira. Kanneen tajaajilichatti fayyadaman keessaa tokko Deenis Ombuunaa yaada kennan qabu.
Yoo nama hojii daldala irratti bobbaate taatee gaaffiif deebiidhaaf dhiyaatte yeroo keessii qusata.
Karaa baaburaa magaala buufata doonii irra jirtu Mombaasaa Naayiroobii wajjiniin akkasumas Naayiroobii magaala Naayivaashaa wajjiniin wal quunnamsiisu hojjechuudhaaf Keeniyaan Chaayinaa irraa doolara biiliyoonii 5 liqeeffattee jirti. Kunis qaama piroojektii hoogganaa Chaayinaa Shiin Jinpingiin kalqame isa Belt and Road Initiative jedhamee beekamuuti. Piroojektichi kan daangaa darbee deemudha. Kaayyoon isaas karaa daldalaatii fi telekoomunikeeshiniitiin biyya Keeniyaa, Ugaandaa, Ruwaandaa fi Sudaan kibbaa wajjin walitti hidhuudha. Vincent Kimosoopi hayyuun dinagdee lammii Keeniyaa waa'ee piroojektichaa waan jedhan qabu.
The good side one is that it's a framework for transportation of goods, transportation of.
Gaarummaan isaa haalawwan geejjibaa of keessaa qabaachuu isaati. Geejjiba meeshaaleetii fi geejjiba fe'iinsa uummataa.
Hayyuun dinagdee kun ijaarsa karaa baaburaa kanaan wal qabatee hawwii qabanus dubbatanii jiru.
I wish those who were responsible for negotiating the SGR would have actually looked at the repayment. It's a massive investment.
Namoonni waa'ee piroojektii karaa baabura kanaa yookiin SGR irratti mari'achuudhaaf itti gaafatamummaa qaban otoo qabatamaan kaffaltii deebi'uu qabu irratti xiyyeeffatanii nan barbaada. Piroojektii investimentii guddaadha. Waggoota 20-30 keessatti kaffaltiin isaa hin deebi'a taanaan sun baay'ee waan gaarii ture.
Daandiin baaburaa kun amma tokko waan paarkii Naayiroobii keessa qaxxaamuree darbuu fi miidhaa inni bineensota bosonaa irratti fiduu danda'uun wal qabatee mormiin irratti ka'ee ture. Waggoottan kunnan darban keessa biyyoottan 150 ta'an biyyoottan Afrikaa dabalatee sochii ijaarsa bu'uuraalee misoomaa Chaayinaadhaan geggeeffamu kana keessa seenanii jiru. Liqiin Chaayinaan yeroo amma Afrikaadhaaf kennaa jirtu waggoottan 12 darban keessa gadi bu'aa adeemee jira. Akka xiinxaltoonni biroo immoo jedhanitti piroojektiin Chaayinaa Road and the Belt jedhamu akkuma jirutti ta'ee Beijing tarii gara investimentii yookiin sochii dinagdee xixiqqoo irratti fuula deeffachuu dandeessi ta'a. Akka xiinxaltoonni kun jedhanitti.
Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.